Vi er altså i Lukas evangeliet, og vi kommer til det andre kapitlet. Og det andre kapitlet er vel noe som de aller, aller fleste i Norge har gjort seg kjent med, da Jesus ble født i en stall, og hvordan Jesus ble tatt imot. Det er dette det fortelles om i kapittel 2. Englene, de gjør kjent at hans fødsel, den er kommet, og de forteller det til, skal vi si, ledelsen i Israel? Nei, de kom til hyrdene. Hyrdene besøker stallen. Og vi får også være vitne til i dette kapitlet at Jesus blir omskåret og Maria blir renset. Og så får vi møte Simon i tempelet, og hvordan det var med Anna som også var der, og de vender tilbake til Nazaret. I dette kapitlet så får vi også se hvordan Josef og Maria og Jesus besøker Jerusalem da Jesus var 12 år gammel. Jesus ble tatt med til tempelet da han var 8 dager gammel for å bli omskåret ifølge Moseloven. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som sto under loven så vi kunne få barnekår. Slik står det i Galaterbrevet 4. Som et resultat av dette besøket i Jerusalem har vi altså nedtegnet Simons og Annas sanger. I denne isolerte hendelsen fra Jesu guttedager er det bare Lukas som tar med for å la oss forstå litt at Jesus hadde en nokså normal barndom. Det ser vi i vers 52. Og Jesus gikk frem i alder, altså fysisk, han fikk styrke, og så hadde han visdom og fikk visdom mentalt, og så var han til glede for Gud og for mennesker, den åndelige siden. Før vi kanskje tar skikkelig tak i teksten, er det nødvendig å ta med noen bakgrunnsopplysninger. Du husker sikkert at Lukas evangeliet historisk er veloverveid og skrevet spesielt for grekerne, og det er skrevet for det tenkende mennesket. Det var også en stor åndelig hensikt, nemlig å presentere Guds sønn. En har sagt det slik, de tre store historiske tradisjoner måtte alle gi sitt, hver på sin spesielle måte, for å forberede jorden så at kristendommen kunne plantes. Jødene når det gjaldt det religiøse element, grekerne når det gjaldt vitenskap og kunst, og romerne som var mester i samfunnsordenen når det gjaldt det politiske element. Hver av evangeliene, Matteus, Markus og Lukas, var rettet til en bestemt gruppe av folkene. Matteus ble skrevet til jødene, Markus ble skrevet til romerne, og Lukas ble skrevet til grekerne. Dr. Gregory skrev i sin bok Nøkkelen til evangeliene: grekerne skiller seg klart fra de andre større folkeslag gjennom sine distinkte trekk. De representerte tanke og humanitet i den antikke verden. De så på seg selv som de mennesker som hadde til oppgave å fullkommengjøre mennesket. De var datidens kosmopolitter. De formet sine guder i menneskelig skikkelse like så vel som sitt eget bilde, og derfor knyttet de sterk til seg den menneskelige kultur og den radikale verslighet og Guds styrkelse. Paulus var den rette til å dra til Aten for å gi grekene opplysning om deres alter til en ukjent gud. Lukas, hedningen, drog sammen med Paulus. Grekernes misjon var slik rettet en del av forberedelsene for Herren Jesu Kristi komme inn i verden. Det tvang det tenkende mennesket i den tidsepoke til å føle og bekjenne det utilstrekkelige i den menneskelige tanke, selv i den mest perfekte utvikling, her til å frigjøre og fullkommengjøre menneskeslekten. Det ga dem bare en følelse av å vente og lengte etter en som kunne gjennomføre dette verk. Det greske språk ble et instrument for å gjøre Guds ord spredt. Evangeliet ble forkynt for verden i den greske språkdrakt. Og Gud brukte Alexander den store til å gjøre det mulig. Om Alexander den store ble det skrevet, han løste opp maskene i den datids kjente verden, en not som lå sammentullet ved de asiatiske strender og spredte dem over alle andre land som han la under seg på sine veldige felttog. Øst og vest ble plutselig knyttet sammen. Adskilte stammer ble forenet under en felles ledelse. Nye byer ble bygget som sentre for det politiske liv. Nye kommunikasjonslinjer ble åpnet som kanaler for handelsaktivitet. Den nye kulturen gjennomsyret fjellområdene i Pesidia og i Lysiana. Elvene Tigris og Eufrat ble greske elver. Språket fra Aten ble hørt i de jødiske kolonier i Babylon, og et gresk Babylon ble bygget av erobrerne i Egypt og ble oppkalt etter den store keiser og feltherre. Den byen var Alexandria, og den bærer fremdeles det navnet. Skal vi prøve å huske på dette med denne bakgrunnen når vi nå ser på den Herre Jesu Kristi fødsel? Som en overskrift som er kjent for oss alle sammen, Jesus blir født i en stall i Betlehem. La oss lese det første verset her i det andre kapitlet. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kverinius var landshøvding i Syria. Dette er noe som setter alle våre tanker i sving, både du og jeg, helt sikkert. Da jeg var liten gutt, ventet jeg alltid spent på hva som ville skje julaften. Ville far ta frem Bibelen? Ville han lese fra Lukas? Far var ingen kristen. Far var en ateist. Men far ble en kristen da jeg var 10 år gammel. Det sitret i mitt indre når boken ble tatt frem før far ble en kristen. Han kremtet litt. Og så begynte han å lese. Og det skjedde i de dager. Det var underlig i stua hjemme da. Vi var stille. Det var ingen bønn, personlig bønn, som ble bedt, men han ba Fader vår. Å, hvor underlig det er å stoppe opp. Det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus. Noen kan kanskje tro at når en leser uttrykket hele verden skulle innskrives i manntall, at også Norge var inkludert da. Det er et gresk ord for verden og kommune, som betyr bebodd jord. Og den refererte seg til den siviliserte verden på det tidspunktet. Våre siviliserte forfedre var i det nordlige Europa. De var ikke inkludert i manntallet. De ble ikke med i nedskrivningen, selv om keiser Augustus hadde gledet seg storlig over å skattlegge enhver hvis han bare fikk fatt i dem. Hvem var nå denne keiser Augustus? Han var Julius Cæsars adoptivsønn. Hans navn var faktisk Octavianus, og han tok navnet Cæsar. Og jeg tror han hadde rett til det òg. Ser vi på navnet Augustus, så var det faktisk ikke et navn, men en tittel. Når senatet ga han visse titler som konge, keiser, diktator, så var det han ikke fornøyd med det. Isteden så valgte han altså tittelen Augustus. Det hadde et visst religiøst anstrøk, og det var et forsøk fra hans side å gjøre seg selv guddommelig. Det er nok ikke helt tilfeldig at Lukas nevnte det, eller tar med dette navnet keiser Augustus. Denne mannen hadde undertegnet en ny skattelov som førte til at hele verden, altså den datidens siviliserte verden, den skulle betale skatt. Han, Augustus, trengte penger for å holde oppe en armé som kunne kontrollere dette kjempeimperiet, og slik at han selv kunne leve i luksus. Legg merke til Lukas' historiske referanse av at denne manntallsinnskrivningen fant sted mens Quirinius var landshøvding i Syria. Skal vi lese noen vers til? 3-7. Og alle dro av sted for å la seg innskrive hver til sin by. Josef dro fra Nazaret i Galilea opp til Judea til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria sin trolovede som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke plass til dem i herberget. Vi stopper der i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas kapittel 2 og i juleevangeliet, altså der som vi får møte Josef og Maria. Josef og Maria kom fra Nazaret i Galilea og dro opp til Judea til Betlehem, Davids by. Det gjorde Josef fordi han nedstammet fra David. Og hvorfor dro Maria til Betlehem? Fordi hun også var av Davids ett. Jeg blir alltid velsignet og glad når jeg leser denne enkle historiske nøyaktighet av Guds ord, som samtidig har en så fortettet åndelig sannhet som bakgrunn. Keiser Augustus hadde forsøkt å gjøre seg selv til Gud. Han ønsket å bli tilbedt. Han undertegnet en skattelov som var grunn til at en kvinne og en mann, småbyfolk som bodde i Nazaret, måtte dra til Betlehem for å bli manntalsført der. Denne kvinnen som gikk her langs veien, bar i seg Guds sønn. Det er utrolig og fantastisk. Denne keiseren Augustus forsøkte å gjøre seg selv til Gud, men ingen tilber ham i dag eller gir ham noen av sine skattemidler. Men dette lille barnet i Marias mage, mange er vi som tilber ham i dag og kaller ham vår frelser. Keiser Augustus var bare et redskap i Guds hånd for å oppfylle Mika-profetien. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda, fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Dette er et sterkt utsagn, slik som det står i Mika 5:1. Alt det som hendte var forstørret av Gud. Hvis noen hadde sagt til Cæsar, «Et øyeblikk, er du klar over at kvinner som er i ferd med å føde må dra lange veier for at du skal kunne få dine skatteinntekter?» Jeg tror han bare hadde svart, «Jeg bryr meg hverken om små barn eller deres mødre, jeg er bare interessert i skatter, armer, penger og luksus.» Vel, alt det er borte nå, inkludert keiseren selv. Dr. Lukas tar med en rekke små menneskelige detaljer i denne opptegnelsen sin. Han sier at Maria surret svøpekluter rundt den lille kroppen, han som var Guds sønn. Hvor fullkomment menneskelig han var, Gud kommet i kjød. Enkelt og kort fortelles det her om den største begivenhet som noen gang har skjedd på vår jord. Maria fødte sin sønn, den førstefødte, kongenes konge, svøpte ham og la ham i en krybbe. Han fikk et dårlig leie, men det var for min skyld, og det var for din skyld at han kom. Nå skal vi se hvordan Jesus ble tatt imot. Engler gjør kjent hans fødsel for hyrdene. Og hyrdene, hva gjør de? Jo, de besøker stallen. I vers 8 så står det slik i dette andre kapitlet. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattvakt over sauene sine. Mange mennesker stiller spørsmålet, når ble Jesus Kristus født? Det er neppe trolig at det var i den hardeste vintertid, for da ville ikke hyrden ha vært ute med sauene på nattetid. Men tidspunktet for hans fødsel er heller, hvis jeg kan si det sånn, da likegyldig. Bibelen sier ikke når han ble født. Det viktige er at han ble født, og likeledes at vi kan si at han er den som kom for å frelse oss. Han ble korsfestet, og det er viktig at vi har dette for oss også når vi nå er midt inne i det vi kan kalle for julens budskap. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem, «Frykt ikke, jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren.» Slik står det i Lukas 2:9-11. Det er vidunderlig å være vitne til et lite velskapt barn når det blir født inn i verden, og våre hjerter, ja, hva skjer da? Jo, da strømmer det over av inderlig glede og takk. Hele vårt hjertes glede, sympati strømmer fra deg til den lille hjelpeløse menneskeskapningen som ligger i mors armer. Det var vel slik Gud valgte å komme inn i verden på dette tidspunkt. Han kunne ha kommet slik som han vil komme når han vender tilbake til jorden for andre gang, i makt og stor herlighet. I stedet så kom han på den svakeste mulige måte, som et lite barn, som et barn født av en kvinne. Han la ikke av sin guddommelighet, men han la til side sin herlighet. Det skulle ha vært flere til stede enn bare noen få hyrder og engler for å ønske han velkommen. Hele skapningen skulle jo ha vært der. I stedet for å samle inn skatter, så burde keiseren ha vært i Betlehem for å tilbe ham. Jesus Kristus kunne ha tvunget ham til å gjøre nettopp det, men det gjorde han ikke. Han la til side ikke sin guddom, men det som er knyttet til hans guddom. Han kom som et lite barn. Odland, professor Odland, har sagt det slik. En herre i dette ords absolutte forstand, en herre over alt og alle, med ubegrenset makt til å fyllestgjøre sitt frelseskall. La oss nå se hva det står i det 12. verset. Og dette skal dere ha til tegn, dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Igjen understreker Lukas hans menneskelighet. Han kom inn i denne verden som et menneske. Han røres av våre skrøpeligheter. Gud kjenner mennesket. Han kjenner deg, og han kjenner meg. Han forstår oss fordi han kom inn i denne verden som et menneske. Det betyr også at vi kjenner noe til hvem Gud er, nettopp fordi han tok på seg en menneskeskikkelse. La oss lese litt videre. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskar som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Det er verdt å legge merke til at engelen egentlig sier her. Engelen sa ikke fred på jorden og velbehag over menneskeslekten. Det faktiske var altså fred på jorden blant mennesker av god vilje, eller fred på jorden blant mennesker som er velbehagelig for Gud. Englene slengte ikke ut noen floskler som mange gjør i dag og som stadig blir gjentatt. La oss nå få fred, 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 fred. Den gudløse har ingen fred, sier Herren, slik Jesaja sier det i 48. kapittel der i vers 22. Vi lever i en tid der det virker som om vi trenger å smi om våre plogskjær til sverd, og ikke omvendt. Vi lever i en vond verden. Vi lever i en satan-dominert verden, og derfor er det ikke noe fred. Men det er altså fred for den som vil komme til Gud og finne hans velbehag. Om du som lytter til er en av dem som har kommet til Kristus og tatt imot ham som frelser, så kan du kjenne fred fra Gud. Du har fått fred fra Gud. I Romerbrevet 5:1 så står det fast, «Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud, vår Herre Jesus Kristus.» Da Kristus kom første gang, så var dette den freden han brakte med seg. Men ved sitt annet komme vil han komme som fredsfyrsten, og ved den tid vil han gjøre ende på urettferdighet og opprør i verden. Han vil opprette fred på jorden. Men før han kommer igjen, vil vi ikke få oppleve en total fred på denne jord. La oss lese litt videre i vers 15 og 16. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre, «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Hyrdene, de skyndte seg altså til Betlehem, du kan skjønne de var i full fart, og de fant Maria og Josef og barnet Jesus. De var antagelig de første som besøkte barnet, siden Matteus forteller oss at de vise menn først ankom mye senere. Faktisk ser vi at da de vise menn til slutt fant den Herre Jesus, så bodde han i et hus, og mange måneder hadde allerede gått fra den tid han ble født til da. La oss se litt videre i vers 17-20. Da de fikk se ham, fortalte de alt det som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet over det. Gjeterne dro tilbake, mens de priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var blitt sagt dem. Og Bibelen taler jo alltid sant. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.